Portlashlarda ayblanayotgan aka-uka tasviri ko'plab suratlarda muhrlanib qolgan. Rasmlardan birida Temurlan ryukzak bilan tushgan, politsiya unda bomba tashilganini aytmoqda. Suratda oq sport kepkasi bilan ko'ringan Jo'har Sarnayev otishmada jarohatlangani bois hozir kasalxonada. Ommaviy qirg'in qurolini qo'llaganlik aybi isbotlansa, u o'limga mahkum etilishi mumkin. Akasi Temurlan portlashlardan 4 kun o'tib, politsiya bilan bo'lib o'tgan otishmada o'ldirilgan. Temurlan juma namozi uchun Boston tashqarisidagi Cambridge masjidiga qatnagan. Masjid rasmiylarining aytishicha, u 2 marta imom bilan tortishib qolgan. Birinchisida shukronalik bayrami, ikkinchisida esa mustaqillik kuni haqida ma'ruza o'qilayotgan edi, deydi masjid kengashi a'zosi Anvar Kozimiy.
The person who was delivering the sermon, he made a sort of a parallel between, you know, how Martin Luther King had inspired people and just like
Imom ma'ruza qilayotib, Martin Luther Kingning odamlarga ta'siri qanday bo'lganini Muhammad payg'ambar amalga oshirgan ishlar bilan qiyoslagan. Temurlan bundan achchiqlanib, o'rnidan turib e'tiroz bildirgan, deydi Kozimiy. Masjid vakiliga ko'ra, Temurlan imomni kofirga chiqarib, odamlar ongini zaharlayotganlikda ayblagan. Jamoat norozilik bildirgach, u masjidni tark etgan. YouTube video portalidagi Temurlanga tegishli ekani aytilayotgan sahifada uning jihodga da'vati tasvirlangan videolar bor. Aka-ukalarning har ikkisi AQShga kelguncha Dog'iston Respublikasida yashagan. U yerda hozir ham ularning ota-onasi yashaydi. AQSh rasmiylarining aytishicha, Temurlan o'tgan yili Dog'istonga borgan.
Везде взрывы, везде эти бандиты, везде.
Bu yerda doim portlash, jinoyatchilik urchigan, lekin ular doim yaxshi qo'shni bo'lishgan. Bundan boshqa hech narsa bilmayman, deydi Tsarnayevlar qo'shnisi.
Мы сосед, как хорошие соседи знаем, я вообще ничего не знаю.
Yuzini ko'rsatishni istamagan va o'zini Anvar deb tanishtirgan bir musulmon aka-ukalar bombani nega urushga botgan o'z yurtida emas, Bostonda portlatganini tushunmayman, deydi.
То что вот в Бостоне именно случилось?
Islomda, hatto radikal islomda, sufilik yoki shia islomda ham Bostonda ro'y bergan voqeani oqlaydigan hech qanday asos yo'q, deydi u. Ayrim tahlilchilarning aytishicha, kelajakdagi xurujlarning oldini olish uchun AQSh kurash taktikasini o'zgartirishi kerak. Bag'ri kenglikni targ'ib qiluvchi guruh vakili Ryan Mauro ham shunday fikrda.
We need to focus on the ideology and less on tactics. And until we combat the ideology,
biz taktikaga emas, ko'proq mafkuraga e'tibor qaratishimiz kerak. Ekstremizm g'oyasini mag'lub etmagunimizgacha terrorizm tarafdorlari ko'payishda davom etaveradi, deydi u. AQSh rasmiylari Boston xurujida boshqa guruhlarning ishtirok etgan bo'lishi mumkinligi haqidagi ehtimolni hanuz o'rganmoqda. Behzod Muhammadi, Washington.